Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
În studiul nostru biblic din această dimineață ne vom închina Domnului împreună, pe măsură ce vom învăța mai multe despre El, prin auzirea cuvântului său din Efeseni capitolul 6. Așa că ne vom uita acum la versetele 10 la 13. Vorbim despre armura credinciosului. În timp ce Pavel încheie epistola către Efeseni, el vorbește despre o luptă considerabilă care se află înaintea fiecărui credincios. Și v-am spus data trecută că Pavel este foarte clar cu privire la faptul că lumea este un câmp de luptă, că întregul univers este, de fapt, în război. Între Dumnezeu și Satan este un război. Vedem acest lucru în multe locuri din Scriptură. Poate niciunde mai clar decât în cartea Iov, unde Satan și Dumnezeu vorbesc și sunt în conflict. Dar peste tot în istoria omului și a revelației lui Dumnezeu, conflictul este prezent. Conflictul dintre Dumnezeu și Satan ajunge până la îngerii sfinți și îngerii răi. Și vedem că aceștia se află în război. Coborâm încă o treaptă până la oamenii buni și oamenii răi. Și ei de asemenea sunt în război. Întregul univers este un război. De la căderea omului, de când a intrat blestemul în lume, totul este un război. Viața creștină este o luptă, o bătălie, un meci de wrestling, așa cum îl numește Pavel în versetul 12, și astfel noi, credincioși fiind, ne aflăm literalmente într-o luptă pe viață și pe moarte. Și sincer, prieteni, nu cred că cineva înțelege acest lucru. Nici eu nu înțeleg. Cred că există și acest lucru este ușor de văzut aici, pentru că vreau să știți că vă iubesc pe toți și de aceea spun ceea ce simt, pentru că vreau să vă ajut pe toți să înțelegeți. Dar simt că se poate ajunge la o asemenea îngânfare cu privire la creștinism, încât se poate pierde întreaga perspectivă. Știți, stați undeva într-un colț și vă cam iubiți teologia printre altele, unde totul este atât de bine, iar la Biserica Grace copiii voștri participă la grupa de gimnaziu. Aveți unul și la grupa de liceu, unde se simte foarte bine. Toată lumea merge în tabără. Aveți copii mici acolo în sala de sport, care se joacă și acolo sunt cei de la Oana, care se ocupă de ei. Sau aveți tot felul de astfel de lucruri în desfășurare. Cumpărați cărți, ascultați casete și totul este frumos și glorios. Și vă concentrați atât de mult pe lucrurile voastre mici încât uitați ce război se duce. Și uitați că literalmente sunt milioane de suflete din întreaga lume care se află în mâinile lui Satan. Și uitați lucrurile pe care Satan le face atât de subtil pentru a vă slăbi pur și simplu prin ceea ce poate fi cel mai mare atac al lui Satan. Letargie, indolență, indiferență, stagnare. Și mă tem pentru asta. Mă tem pentru asta în ce privește comunitatea Biserica Grace. Știți, mă ridic să predic despre război și toată lumea stă acolo și gândește: vom vorbi despre război astăzi. Despre ce război? Despre ce bătălie vorbește? Trebuie să treacă prin multe, săracul de el. Trebuie să ne rugăm pentru el. Și sunt atât de mulți oameni care nici măcar nu-și dau seama că asta se întâmplă. Vă uitați unii la alții și spuneți: această bătălie pare foarte serioasă. Mă întreb cum este. Vedeți, există o luptă. Și dacă nu știi despre ce este vorba, atunci nu ești soldat sau un soldat foarte bun, pentru că nu lupți. Știți, un lucru pe care nu-l suportam când eram tânăr și făceam sport era să stau pe banca de rezerve. Puteam suporta multe lucruri în viață, dar să stau pe bancă nu era unul dintre ele. Mi-aduc aminte când jucam fotbal american în facultate. În primul meu an m-am accidentat. De fapt, în primul meci în care am jucat am avut o accidentare destul de gravă. Așa că antrenorul a decis să mă lase pe bancă, deoarece se temea că mă voi răni mai rău. Și m-a păstrat pentru lucruri speciale, cum ar fi căratul echipamentului, împărțirea benzilor elastice pentru bandajarea gleznelor și lucruri care contau cu adevărat. Dar într-o zi am spus antrenorului: știi, există un lucru pe care îl urăsc cu adevărat, și anume să stau pe bancă. Și am spus: este un tip care joacă pe un post pentru care eu sunt rezervă și cred că pot face mai mult decât el. Iar antrenorul a spus: bun, vrei să încerci să dovedești asta? Iar eu am zis: da. Am zis: dați-mi o șansă și lăsați-ne să ne confruntăm direct să vedem cine câștigă. Și așa a făcut. Într-o seară după antrenament era întuneric, iar el a aprins farurile unei mașini și a spus: bine, băieți, A trasat o linie albă pe teren și a spus: vă dau 45 de minute să vă apucați de treabă. O să fluieră. Vă loviți unul pe celălalt și vedeți cine îl trage pe celălalt peste linia albă de cele mai multe ori. Ei bine, așa este în fotbalul american. Dacă ai de gând să demonstrezi ceva, va fi un pic greu. Așa că ne-am luptat timp de 45 de minute și vreau să spun că a fost greu pentru că amândoi ne doream acel post. Și după multă luptă am învins în cele din urmă. Nu întotdeauna am învins, dar am învins de data aceea și am obținut acel post. Dar știți, asta mi-a rămas în minte ca un indiciu al faptului că nu-mi plăcea să stau pe bancă. Nu suportam să fiu pe bancă. Adică dacă se întâmpla ceva, voiam să fiu acolo unde era acțiunea și era ceva similar cu ceea ce a trăit apostolul Pavel. Vă aduceți aminte că am văzut asta data trecută, în 1 Corinteni 16 cu 8 și 9. El spune: voi rămâne în Efes pentru că sunt mulți potrivnici. Cred că mulți creștini nu știu că există o luptă pentru că, știți, nu merg niciodată acolo unde este lupta. Se ascund în mediul lor sfințit, astfel că ei nu intră niciodată în luptă. Și cred că ne amăgim crezând că războiul nu există, din moment ce Satan câștigă tot timpul în viețile noastre, din cauza indiferenței și a letargiei noastre. O, indiferența este un lucru de-a dreptul ucigător. Știți, cea mai mare tragedie care s-ar putea întâmpla vreodată Bisericii Grace ar fi ca toți acești oameni să vină și să se bucure de ceea ce se întâmplă acolo și să fie indiferenți față de lupta care există. O vedeți ca pe un război. Este ușor de văzut. Uitați-vă la viața voastră. Unde vă investiți timpul? Unde vă investiți banii? Unde vă investiți talentul? Unde vă investiți energia? Dacă totul este în lucruri trecătoare și lumești, atunci nu înțelegeți deloc acest război. Cineva mi-a spus zilele trecute: știi, cred că ceea ce este minunat în viață este că în principiu poți face ce vrei. Iar asta a spus-o un creștin. Practic poți face ce vrei. Oamenii fac ceea ce vor în principiu. Dacă vor să facă asta, o fac. Iar eu i-am spus persoanei care a afirmat așa ceva: știi ceva, ca să fiu foarte sincer cu tine, și asta este o mărturie personală, nu mă amintesc care a fost ultima perioadă din viața mea în care am făcut ceea ce am vrut. Eu nu fac ceea ce vreau. Știți ce fac eu? Continui să fac ceea ce trebuie să fac. Sunt atât de multe lucruri pe care trebuie să le fac încât nu mă gândesc niciodată la ceea ce vreau să fac. Cred că ceea ce vreau să fac este ceea ce trebuie să fac. Vreau să spun că sunt lucruri urgente pe care trebuie să le fac. Nici măcar nu mai amintesc când am spus ultima dată: ei bine, am puțin timp, mă întreb ce vreau să fac. Pentru că războiul este real și lupta este reală. Urc într-un avion și mă așez, iar în ultima vreme am zburat atât de mult încât simt că ar trebui să am o licență de pilot. Dar urc în avion și mă așez și îmi spun: știu ce vreau să fac. Vreau doar să stau aici. Vreau doar să stau aici și să citesc. Și vreau să meditez. Dar, de fapt, știu ce trebuie să fac. Am pe cineva care stă lângă mine. Trebuie să-i spun despre Hristos. Aflându-mă din nou în avion, m-am așezat și am spus: Doamne, oare vei așeza lângă mine un creștin? Unul care este într-adevăr matur? Care nu are nevoie să-i acord atenție? Așa că a venit un om care s-a așezat lângă mine și m-a întrebat: cu ce te ocupi? Și am început conversația. Mai erau 3 ore și jumătate până la Chicago, în care trebuia să vorbesc, așa că i-am spus cu ce mă ocup. Iar el a spus: o, este interesant. Mi-a povestit despre afacerile lui și așa mai departe și mi-a spus că este catolic. Așa că am plecat spre Chicago vorbind despre diferența dintre religia ritualică și o relație cu Iisus Hristos. Iar eu am spus: am o serie de înregistrări în geantă, așa că i-am dat seria despre viața în împărăție și despre fericiri. Nu am făcut ceea ce voiam să fac. Am făcut ceea ce trebuie să fac. Ceea ce trebuie să fac și ceea ce sunt obligat să fac. Așa cum spune apostolul Pavel: dragostea lui Hristos mă constrânge. Nu-i așa? Facem ceea ce trebuie să facem. Aceasta este bătălia. Nu poți lăsa războiul să treacă prin fața ta fără să lupți vreodată. Nu pot lăsa vrăjmașul să-mi ia pe cineva chiar din brațele mele, iar eu să nu fac nimic în privința asta. Vorbim aici despre un război. Totul se reduce și la problema ce fac cu banii mei. Unde îmi pun banii? Îi investesc în lucrurile pământești și trecătoare ale lumii? Sau investesc în lucruri care vor face o diferență eternă? În ce investesc? Vorbim din nou despre un război și uneori nu cred că îl înțelegem. Este atât de ușor pentru noi să intrăm și să ieșim din biserică și să ne bucurăm de tot divertismentul oferit și de toate activitățile care sunt oferite și nu ajungem niciodată în punctul în care să înțelegem cât de serios este acest lucru. O, mă rog, Doamne, ca devotamentul și gradul de angajament al acestei biserici să se adâncească până la nivelul la care să nu ne mulțumim niciodată cu indiferența, să nu acceptăm niciodată automulțumirea. și totuși în inima mea știu că sunt unii care vor face așa și mă tem de asta ca de ciuma bubonică. Iată ce vrea să spună Pavel în Efeseni 6. El vrea să spună că acesta este un război. Și vedeți, chiar dacă suntem în Hristos, capitolele de la 1 la 3, chiar dacă avem parte de toate binecuvântările duhovnicești în locurile cerești, și chiar dacă avem în capitolele de la 4 la 6 toate indicațiile pentru a trăi viața creștină, chiar dacă avem plinătatea Duhului lui Dumnezeu, chiar dacă suntem literalmente inundați de dragostea lui Dumnezeu, și chiar dacă avem puterea de a trece dincolo de ceea ce am putea cere sau gândi, având în vedere toate acestea, trebuie să ne amintim că nu va fi ușor. Acesta este un război. Iar fiecare copil al lui Dumnezeu este un soldat. Iar noi toți am fost recrutați și nu poți evita recrutarea și nici nu există amânări. Este război. Și dacă nu știți că este război, tocmai ați pierdut bătălia. Avem atât de multe în Hristos. Avem atât de multe lucruri în cuvântul lui Dumnezeu pentru a ne da o direcție. Îl avem pe Duhul Sfânt care locuiește în noi și cu toate acestea nu ne putem bizui pe noi înșine. Nu putem spune cu îngânfare, ei bine, toate acestea sunt în favoarea mea, sunt în regulă. În 1 Corinteni 10 cu 12 se precizează, cine crede că stă în picioare să ia seama să ce, să nu cadă. Acum noi trebuie să recunoaștem că suntem într-un război. Problema este unde ne căutăm resursele în acest război. Autorul imnului a spus, puterea mâinilor voastre vă va dezamăgi. Nu îndrăzniți să vă încredeți în ale voastre. Să nu ne încredem în noi înșine. Isaac Watts a scris, de la tine izvorul care se revarsă, sufletele noastre vor avea parte de o umplere proaspătă, în timp ce aceia care se încred în forța pe care o au ei se vor topi, vor cădea și vor muri. Nu ne putem încrede în noi înșine. Și astfel versetul 10 spune următoarele. Încolo, fraților, dacă acesta este un război și dacă pentru a învinge trebuie să fii soldat, frații mei, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Aceasta este partea lui Dumnezeu. Asta este fără îndoială 100% a lui Dumnezeu. Asta e partea lui Dumnezeu. Puterea lui este subiectul. Dumnezeu este tăria noastră. Din tine, izvorul care se revarsă, sufletele noastre vor avea parte de o umplere proaspătă. El este resursa. Puterea mâinilor noastre va falimenta. Trebuie să știm că pentru a câștiga bătălia există o putere divină, există o resursă divină și o energie divină care ne dau biruința. Dar versetul 11 spune că și noi trebuie să facem partea noastră. Și versetul 11, așa cum am văzut data trecută, spune, îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Ascultați! Există același paradox divin. Puterea este a lui Dumnezeu, dar angajamentul trebuie să fie al nostru. Vedem acest lucru în viața creștină. Apostolul Pavel spune simplu, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos. Așadar este viața mea și totuși Hristos este în mine. Acest paradox divin îl vedem în fiecare revelație a cuvântului lui Dumnezeu adresat omului. Vedem acest lucru chiar și legat de Scriptură. Epistola către Efeseni a fost scrisă de Pavel și totuși a fost scrisă de Duhul Sfânt. Ai fost mântuit doar de Dumnezeu, doar de suveranitatea sa și doar de harul său. Și totuși tu ai făcut promisiunea de a-L urma pe Hristos. Trebuie să trăiești viața creștină cu sârguință și devotament și totuși este puterea lui Dumnezeu și numai puterea lui Dumnezeu care trăiește prin tine. Astfel că putem vedea aici ambele părți care sunt împreună. Suntem tari în Domnul și în puterea tăriei Lui. Și totuși trebuie să ne însușim resursele. Cromwell a subliniat acest aspect foarte bine. Avea o teologie extraordinară. El nu știa asta când a spus, încredeți-vă în Dumnezeu și păstrați-vă praful de pușcă uscat. Mi-aduc aminte de când eram mic. Când mă uitam la televizor împreună cu tatăl meu și era un meci de box, iar boxerul stătea în colțul său, știți voi, trecând prin micul ritual de a-și lovi picioarele și de a presăra sacâz pe încălțăminte pentru aderență. Și deodată a îngerunchiat și și-a făcut cruce. Iar eu l-am întrebat pe tata, tată, asta ajută? Iar el mi-a răspuns, ajută dacă poate să dea cu pumnul. Adevărul este că dacă nu poate lovi cu pumnul, nu-i va fi de niciun folos. Și vedeți, așa este în viața creștină. Tăria este a lui Dumnezeu. Tăria este a lui Dumnezeu și puterea este a lui Dumnezeu. Și poate ajuta la ceva? Ajută dacă putem lovi. Ajută dacă ne punem armura. Vedeți, este o chestiune de disponibilitate și de asumare. Prea iubiților, să știți că mai întâi de toate este un război. În al doilea rând, să știți că puterea este acolo. Și în al treilea rând, să știți că trebuie să vă însușiți. Îmi aduc aminte că atunci când am fost implicat în accidentul pe care Dumnezeu l-a folosit pentru a-mi schimba viața, în momentul când am fost aruncat din mașină și când toate acele lucruri s-au întâmplat, am ajuns să mă confrunt cu adevărat cu slujirea mea. A fost un lucru pe care l-am cerut Domnului în acel moment. Și când mă uit în urmă, nu m-am gândit prea des la lucrul ăsta, dar mi-amintesc că i-am spus Domnului: Doamne, dacă mă vrei în lucrarea ta, vreau să fiu diferit de slujitori obișnuiți. Vreau să am puterea ta în viața mea. Nu vreau să fac lucrarea într-un mod superficial. Dacă va fi ca eu să-mi dau viața pentru asta, atunci vreau să cunosc puterea ta în viața mea. Iar răspunsul a revenit de-a lungul anilor: puterea este disponibilă, John. Este doar o chestiune ce ține de responsabilitatea ta de a spune armura. Asta este tot. Totul este acolo. Totul este acolo. Și știți, este atât de stupid pentru un creștin să-și trăiască viața într-un mod apatic. Este atât de neînțelept să te umpli cu lucrurile lumii și să înaintezi în pas de melc, când toată puterea celui ce este Dumnezeul Universului este la dispoziția noastră. Și asta spune Apostolul Pavel. Da, este o luptă. Da, este o bătălie. Și să știți bine că dușmanul nostru este un dușman formidabil. Nu-l poți vedea, nu-l poți atinge și nu-l poți întrece în iscusință, pentru că este un dușman din domeniul supranatural. Literalmente, sunt poate milioane de demoni înglobați într-un sistem care depășește înțelegerea noastră. Nu ai cum să faci față acelui sistem cu intelectul uman. Nu ai cum să te poți confrunta cu acel sistem cu puterea omenească. Dar trebuie să știm asta. Puterea lui Dumnezeu este disponibilă, iar dacă spui armura, întregul sistem este neputincios împotriva ta. Ce gând extraordinar! Dumnezeu este tăria noastră, dar această tărie nu poate fi însușită decât prin ascultare. Suntem în siguranță în cele din urmă, cred asta. Cred că dacă ești creștin, ești în siguranță în puterea lui Dumnezeu. Cred că puterea lui Dumnezeu este suficientă pentru a te ține. Știți, în Ioan 10:29, Iisus vorbește despre oile sale și despre siguranța pe care o au ele și spune: nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Cunoașteți această afirmație? Tatăl meu este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Într-o anumită traducere, textul spune: niciun om. Am auzit oameni spunând: așadar spune niciun om, asta e tot. Nu, ci scrie nimeni, scrie udeis, nimeni. Dunatai, nimeni nu are puterea. Cu alte cuvinte, dacă sunt un credincios și sunt în mâna Tatălui, nicio ființă nu are puterea să mă smulgă de acolo. Și apropo, cuvântul de acolo este harpasei, care înseamnă a smulge. Nimeni nu mă poate smulge din mâna Lui. Este același cuvânt folosit în Matei 13:19. Știți unde se spune: cuvântul este sădit, iar Satan îl smulge. Satan este un răpitor. Dar nimeni nu vă poate smulge din mâna Tatălui, pentru că El este mai mare decât toți. Și astfel, în cele din urmă, prea iubiților, noi suntem cei care câștigăm. Nu există nicio putere care să ne învingă. Niciuna. Absolut niciuna. În Psalmul 91, o porțiune extraordinară din Scriptură, ascultați ce spune: cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. Ce siguranță! Sub ocrotirea celui preanalt. Noi rămânem într-un loc atât de ocrotit, secret, încât nimeni nu ne poate lua de acolo, căci nici măcar nu știu cum să ajung acolo. Asta este în esență ceea ce spune Psalmul. Zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Vedeți? Ce promisiune extraordinară! Psalmul 34:7 spune: Îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de El. Ascultați-mă! În ceea ce privește finalul, în ceea ce privește războiul, nu putem pierde, pentru că El este mai mare decât toți, iar puterea Lui este dincolo de toate. Dar realitatea este că, într-adevăr, putem pierde în încăierările de pe parcurs. În 2 Corinteni 2:11 se spune: ca să nu lăsăm prin păcatul nostru pe Satan să aibă un câștig de la noi. Nici nu trebuie să fie un păcat foarte mare. Vulpile mici sunt cele care strică viile mari. Un păcat mic îi dă lui Satan un cap de pod, iar de la acest cap de pod, el deschide o intrare cât se poate de largă pentru eforturile sale demonice. O, nu vom pierde războiul. Nici o ființă nu are dunatai, puterea, Nici o ființă nu are puterea de a ne smulge din mâna lui. Satan este răpitorul și va încerca, dar nu va reuși. Satan nu-l poate învinge pe Dumnezeu. Dacă Satan este puternic, atunci Dumnezeu este și mai puternic. Și așa se face că în cele din urmă câștigăm războiul. Dar ceea ce este trist este că, deși vom câștiga războiul în cele din urmă, continuăm să pierdem bătălia pe parcurs pentru că nu suntem dispuși să ne punem armura. Acum dați-mi voie să mă întorc la versetul 12, unde am rămas data trecută. Vreau să înțelegeți cât de important este să vă îmbrăcați cu armura. Este important din cauza dușmanului nostru. Uitați-vă la versetul 12, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Nu omul este dușmanul nostru. Și acesta este un motiv bun pentru care nu ar trebui să-i urâm pe oameni. Acesta este motivul pentru care Iisus a urât păcatul și i-a iubit pe păcătoși, pentru că păcătosul nu era cu adevărat problema. Problema era cea care se afla în spatele păcătosului. Acesta este motivul pentru care Iisus plângea pentru păcătoși. El plângea pentru păcătoși pentru că ei erau înșelați. Vedeți, Dumnezeul veacului acestuia a orbit mintea necredincioasă ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos. Ceea ce ar trebui să simțiți față de păcătoși este un sentiment de milă, o milă iubitoare, înțelegătoare, plină de har, grijulie, plină de îndurare, pentru că ei sunt înșelați de Satan. Dacă aveți de gând să urâți ceva, atunci urâți-l pe el și forțele lui. El este dușmanul. Și nu fiți atât de neînțelepți încât să credeți că dacă i-ați învins pe oameni, ați obținut victoria. Nu oamenii sunt inamicul. Noi suntem oameni. Ne putem descurca cu oamenii. Dușmanul nostru este dincolo de oameni, iar ideea pe care Pavel o prezintă aici este că nu puteți face asta de unii singuri. Nu puteți duce această bătălie de unii singuri. Nu este o luptă omenească. Pentru că tu, ca ființă umană, lupți împotriva unei forțe supraomenești și nu doar a uneia dintre ei. Satan nu este un dușman solitar. El a adunat o armată de ființe demonice care este atât de numeroasă, dincolo de capacitatea noastră de cunoaștere. Acum, cum le definește el? Să ne întoarcem de unde am rămas cu termenii din versetul 12 și veți observa că cuvântul împotriva apare înaintea fiecăruia dintre aceste elemente separate. Împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Acum veți observa cum folosirea cuvântului împotriva separă fiecare dintre categorii. Sunt căpetenii, sunt domnii, sunt stăpânitori și sunt duhurile răutății, la propriu. Acestea sunt pur și simplu categorii de ființe demonice. Iată declarația lui Pavel. Noi avem de luptat cu un dușman suprauman, foarte bine organizat. În ordinea guvernamentală a lui Dumnezeu, veți observa că pe măsură ce îl studiați pe Dumnezeu și pe sfinții îngeri, Dumnezeu a fost cel care i-a organizat pe îngeri. Dumnezeu a creat toți îngerii și cred că, în conformitate cu ce spune Biblia, i-a creat pe toți îngerii deodată. Îngerii nu procrează, așa că au fost creați toți deodată în veșnicia trecută. Toți au fost creați în același timp. I-au existat din acel moment. Și au fost creați în mod diferit. La fel cum oamenii sunt diferiți, așa și îngerii sunt diferiți. Și sunt diferite tipuri de îngeri. De exemplu, în Biblie citim despre arhanghieli, apoi citim despre heruvim, despre serafim, despre domnii și căpetenii, despre tronuri și stăpâniri și despre cei care sunt numiți chiar puteri sau tării. Și dacă vreți să vedeți asta, uitați-vă la primul capitol din Efeseni, versetele 20 și 21, unde aveți unii din acești termeni. Așadar, Dumnezeu a organizat toată această forță angelică de sus în jos. Sunt arhanghelii, apoi aveți căpeteniile, apoi puterile, tronurile, domniile, stăpânirile, înălțimile, heruvimi și serafimii. Și toți au funcții diferite, toți au capacități diferite. De exemplu, citiți cartea Daniel. Dacă mergeți în capitolele 9 și 10, veți obține câteva informații în acest sens. Dumnezeu dădea ordine, probabil, arhanghelilor, iar arhanghelii duceau apoi ordinele către oștirile de îngeri, care le îndeplineau. Iar în cazul lui Daniel au fost unii îngeri trimiși să îl ajute. Se menționează un înger care era pe drum pentru a-l ajuta pe Daniel. Doar că el este înfruntat undeva în ceruri de un demon care îl reține. Acum, nu știu cum funcționează asta. Sunt ființe spirituale. Nu e treaba mea să știu asta. Într-o zi poate că voi ști. Dar oricum, acest demon îl împiedică pe acel înger sfânt să-și îndeplinească scopul. Și atunci Dumnezeu îl trimite pe Mihail, care este un înger mai înalt în rang, un arhanghel. El coboară îi dă o lovitură demonului și îl trimite pe înger pe drumul său, ceea ce înseamnă că există un înger care, aparent, are resurse mai mari decât altul pentru a face față dușmanului, iar asta nu face altceva decât să sublinieze diferențele dintre ființele angelice. Acum există de asemenea diferențe între demoni. În timp ce avem căpeteniile și puterile care poate sunt mai implicate în operațiuni înalte, iar apoi avem, priviți expresia, stăpânitorii întunericului acestei lumi, care ar trebui tradusă literal conducătorii lumii acestui întuneric. Aceștia ar fi demoni care s-au infiltrat în structura politică a lumii. Ei sunt numiți conducătorii lumii din acest întuneric. Termenul întuneric se referă la iad, la groapă și la stăpânirea lui Satan. Când ați fost mântuiți, Coloseniul cu 13 spune că ați fost scoși din împărăția întunericului, ați fost strămutați din împărăția întunericului. Biblia spune că iadul este un loc al întunericului, unde este plâns, unde este tânguire și scrâșnirea dinților. Mai este numit și întunericul de afară. Și astfel întunericul este sinonim cu stăpânirea demonilor, cu locuința lui Satan. În capitolul 9 din Apocalipsa, din întuneric ies lăcustele care vin să invadeze pământul, astfel că întunericul este asociat cu stăpânirea lui Satan, iar lumina cu cea lui Dumnezeu. Iar din acest întuneric vin conducătorii lumii. Eu cred că în spatele scenei, conducând lumea, se află forțele demonice. Știți, este interesant în zilele noastre, oamenii mă întreabă mereu, oriunde mă duc, credeți că există un fel de conspirație mondială? Acum, oamenii au numit-o în toate felurile. Au vorbit despre scrierile antice legate de acest subiect și despre scrierile egiptene, iar oamenii folosesc sintagma Illuminati și vorbesc despre conspirația din zilele noastre și despre conspirația din trecut. Și ce e cu piramida de pe bagnota de un dolar, cu ochiul ciclopic pe ea, care este un simbol ocult și toată această rețea de lucruri? Ei mă întreabă, credeți în asta? Și credeți că există demoni în poziții înalte? Ei bine, sincer, nu sunt prea sigur că toți acești oameni știu despre ce vorbesc și nu sunt prea sigur că toate sursele lor sunt adecvate și că toate informațiile lor sunt corecte. Dar lăsând la o parte toate chestiile periferice, nu am absolut nicio îndoială că există o conspirație globală în care demonii sunt implicați în poziții înalte, direcționând lumea în propriul lor scop. Nu există nicio îndoială în această privință. Acum, indiferent ce terminologie îmbracă și orice credem noi că este, nu sunt sigur de asta. Și nu prea cred unele dintre lucrurile pe care le citesc și le aud, dar știu că demonii se află în spatele sistemelor din lume. Nu doar în spatele șahilor și a lui Idi Amin, ci și a celor sofisticați din această lume. Știu că Vechiul Testament spune că zeii națiunilor sunt demoni. Nu am nicio îndoială că demonii au fost în spatele lui Hitler și nu am nicio îndoială că demonii au fost foarte activi în viața altor conducători ai lumii, cum ar fi Napoleon, Alexandru cel Mare și așa mai departe. Și am putea continua. Da, bineînțeles, asta spune Pavel. Nu există doar căpetenii și puteri, anumite tipuri de demoni de rang înalt, ci și conducători ai lumii care au ieșit din acest întuneric. Cred că lumea este a lui Satan. Credeți asta? El este domnul acestei lumi, nu-i așa? El este domnul acestei lumi și cred că s-a infiltrat în lume cu rețeaua de conducători mondiali care sunt demonici și cred că felul în care merge lumea, merge în felul acesta din cauza influenței demonice. În unele locuri acest lucru este evident, cum ar fi cazul lui Idi Amin. În alte locuri este ascunsă, cum ar fi ocupația forțelor demonice care funcționează în propria noastră țară în scopuri ateiste, umaniste și fără Dumnezeu, dar este acolo. Nu există niciun dubiu cu privire la faptul că este acolo. De fapt, găsim punctul culminant al sistemului definit în Apocalipsa 18, ca fiind un sistem cunoscut sub numele de Babilon, care va fi literalmente șters și distrus atunci când Domnul Iisus va veni să își instaureze împărăția. Așa că, apropo, termenul stăpânitorii acestui veac, aici în versetul 12, este un singur cuvânt în original. Doar un singur cuvânt. Acești demoni se află în spatele forțelor lumii. Mi-aduc aminte că am vorbit cu un tânăr care ieșise din ocultism și care era foarte implicat în această chestiune. Ajunsese la niveluri foarte înalte în ceea ce se numea Mark Age Society și avea tot felul de oportunități de a obține informații privilegiate. Iar ei îl învățau, la un moment dat, cum funcționa rețeaua demonică și cum erau implicați demonii în toate aceste lucruri. I-au dat numele anumitor demoni care erau implicați în Națiunile Unite și anumiți demoni care se ocupau în diverse continente și în diverse țări. Iar el mi-a spus lucruri care depășeau literalmente capacitatea mea de înțelegere. Nu există nicio îndoială că aceasta este o realitate, din punct de vedere biblic. Ca să nu mai vorbim de ceea ce auzim din mărturile celor care au fost la curent cu unele dintre aceste informații. Și astfel, prea iubiților, ceea ce spunem este următorul lucru. Ne aflăm într-un război foarte sofisticat. Există demoni de rang înalt și puternici, care sunt căpetenii și puteri. Sunt alții care s-au trezit că ocupă locuri de conducere mondială, deoarece ei locuiesc literalmente în conducătorii lumii. Și astfel se trasează liniile de luptă. Noi luptăm împotriva acestei forțe incredibile. Ne confruntăm cu un inamic care ne depășește. Noi nu putem vedea. Nu putem atinge. Nu putem să gândim mai bine, să fim mai isteți, pentru că avem de-a face cu ceva care înșală, care minte, care este puternic, supranatural, ceva supraomenesc. Și aici se află bătălia și cu cât mai repede vă veți da seama de asta, cu atât mai bine vă va fi. Există bătălia. Iar dacă nu știți că există o bătălie, așa cum am spus, probabil că ați pierdut una pe parcurs, pentru că nu v-ați luat cu adevărat timp să vă gândiți bine. Cel mai trist lucru, așa cum am spus la început, care i s-ar putea întâmpla vreodată bisericii Grace, ar fi ca noi să credem că am ajuns la capăt. Să fim îngânfați, să stăm aici să spunem, ei bine știți, acum avem totul. Știm totul, avem o imagine completă aici. Nu-i așa că totul este minunat? Suntem cu toți aici și totul este bine. Dintr-o dată uităm că există o lume întreagă acolo care este pierdută. Când ați adus ultima dată pe cineva la biserică? Când a fost ultima dată când ați chemat oameni și ați venit într-o duminică seara pentru că știați că va fi predicat cuvântul lui Dumnezeu, pentru că știați că Iisus va vorbi prin cuvântul Său? Poate spui, a, știți, sunt cam obosit. Am luat un prânz copios și am vizionat ceva la televizor. Despre ce vorbești? Ce părere ai avea despre o persoană dintr-o echipă sportivă care nu a venit la un meci pentru că n-a avut chef? S-a simțit un pic așa obosit. Ce ați zice despre un soldat din armată care nu s-a prezentat la luptă pentru că s-a simțit atât de bine stând întins în cazarmă? Atât de confortabil. Am avut o masă atât de bună astăzi. Cred că o să renunț, iar altcineva poate să meargă să lupte în război. Asta nu are niciun sens. Știți, încercăm să furnizăm resursele, dar în însăși furnizarea de resurse din abundență este latentă iluzia că acesta este începutul și sfârșitul. Și dintr-o dată, Biserica Grace devine un scop în sine, în loc să fie un mijloc pentru atingerea scopului. Știți de ce vă predic duminică dimineața și duminică seara? Știți de ce oamenii vă învață din cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că vrem ca voi să câștigați războiul. Vrem să aveți principiile pentru a vă pune armura, pentru a trăi viața și pentru a fi victorioși. Vrem să fim oameni care să croim un drum care să facă o diferență în această împărăție a lui Satan. Vrem să-L cinstim și să-L înălțăm pe Domnul Iisus Hristos. Și dacă nu păstrăm perspectiva acestei viziuni, pierdem toate lucrurile pe care le câștigăm. Acum, care este obiectivul războiului nostru? Care este rolul nostru? Ce trebuie să facem? Versetul 13. Și vom vorbi despre asta imediat. De aceea, acesta este cuvântul pe care trebuie să-l observați. Ascultați! Dacă tăria noastră este în Domnul, versetul 10, și dacă avem toată armura disponibilă, versetul 11, și dacă dușmanul este atât de tare, dacă dușmanul este atât de implicat, dacă dușmanul este atât de puternic, de aceea luați toată armura lui Dumnezeu. Ar fi bine să vă apucați de treabă dacă e așa de grav. Dacă Dumnezeu este atât de puternic și armura este atât de necesară, iar dușmanul este atât de tare, atunci îmbrăcați-vă. Asta este ceea ce spune el. Nu puteți fi indiferenți. Nu puteți pierde. Puneți-vă armura ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea. Poate spui, când este ziua cea rea? Astăzi. Astăzi este ziua cea rea. Așa este. Ce zi este aceasta? 29 aprilie 1979? Aceasta este ziua cea rea. La fel va fi și mâine. Și așa a fost în fiecare zi de când Satan a uzurpat tronul lumii. Aceasta este ziua cea rea, din momentul în care uzurpatorul a preluat puterea până când este aruncat în abis. Este ziua cea rea, iar răul asaltează împărăția lui Dumnezeu, numai că textul ne spune că putem rezista. Trebuie să aveți armura și după ce ați făcut totul să puteți ține piept. O, îmi place asta, să rămâneți în picioare. Ei bine, știți, îmi place să văd atunci când șocul luptei a trecut, când praful se așterne și fumul se risipește, că cineva stă în picioare. Eram în Scoția și a venit la mine, în Fraserburgh, un om care purta un guler pe spate, așa cum poartă unii dintre ei în biserică, și s-a prezentat spunându-și numele. El a spus, eu sunt domnul reverend Cecil Mills. El a zis, slujesc aici de mulți ani. Și m-a întrebat, pe tatăl tău îl cheamă Jack MacArthur? Iar eu am răspuns, da. Așa că el mi-a zis, tatăl tău a venit în Irlanda cu cel puțin 30 de ani în urmă și mi-a spus că a venit împreună cu alți doi bărbați pentru a organiza o campanie de evangelizare în Irlanda, în Belfast și în toată Irlanda. Și mi-a spus, la acea întâlnire am mers să-l ascult pe tatăl tău. Atunci l-am primit pe Iisus Hristos și mi-am dedicat viața slujirii. Și mi-a spus, acum sunt pastor datorită faptului că Domnul s-a folosit de tatăl tău și auzindu-ți numele mă întrebam dacă a fost într-adevăr tatăl tău. Ai vrea să-mi faci o favoare și să-i spui asta când îl vei vedea? I-am răspuns, sigur că da, o voi face. Iar el mi-a spus, dă-mi voie să-ți pun o întrebare, unde este tatăl tău acum? I-am spus, o, el păstorește, slujește, propovădește cuvântul, așa cum a făcut-o întotdeauna. El m-a întrebat, încă este credincios cuvântului? Iar eu i-am răspuns, da, încă este credincios cuvântului, continuă să persevereze, este încă în picioare. Iar el mi-a zis, bine. Apoi m-a întrebat, ce s-a întâmplat cu Chuck? I-am zis, o, a devenit un apostat, s-a lepădat de credință, a părăsit adevărul, a negat cuvântul lui Dumnezeu. El a zis, of, of, ce trist. Avea atât de mult potențial. Și apoi m-a întrebat, ce s-a întâmplat cu Jack? I-am spus că a murit ca un alcoolic. El a spus, o, nu. I-am spus, ba da. Nu-mi face plăcere să vă spun asta, dar vreți să știți ceva? Trei bărbați au mers în Irlanda acum 30 de ani și au făcut tot ce au putut și o mulțime de oameni s-au ostenit acolo. Dar când bătălia s-a terminat și praful s-a risipit, nu toți au rămas în picioare. Înțelegeți? Nu toți au rămas în picioare. Acum, există oameni care le fac pe toate. Săptămâna aceasta am primit o scrisoare de la o doamnă care mi-a spus, știți, am frecventat Biserica Grace timp de câțiva ani și am fost foarte implicată, dar a continuat ea, plec pentru că am decis să mă căsătoresc cu un necreștin. După ce a făcut totul, azi nu mai stă în picioare. Pavel spune, știți, sunt dispus să predic, sunt dispus să lupt, sunt dispus să alerg pentru a câștiga această cursă. 1 Corinteni 9. Sunt dispus să fac tot ce pot pentru cauza lui Iisus Hristos. Dar în adâncul inimii mele am o teamă crâncenă, că în ce privește predicarea, eu însumi aș putea fi cum lepădat. Ascultați, sunt o mulțime de oameni care au făcut totul. Au făcut totul. Au păstorit o biserică, au predat un curs, au ținut un studiu biblic, au condus oameni la Iisus Hristos. Dar când bătălia s-a încheiat și fumul s-a risipit, au fost la pământ. Știți de ce? Nu aveau armura pe ei. Nu aveau armura pe ei. Au fost oameni în biserici care mi-au spus, știi, pastorul nostru a făcut asta și asta și s-a întâmplat ceva groaznic în viața lui. De ce? Nu avea armura pe el. Nu și-a dat seama cât de puternic era dușmanul. Dar cum rămâne cu puterea lui Dumnezeu? Nu putea Dumnezeu să-l protejeze? Puterea lui Dumnezeu putea să-l protejeze, dar el nu și-o însușise. Vedeți? Ascultați, noi nu-l fugărim pe diavol. Nu se spune niciunde, găsiți-l pe diavol și prindeți-l. Nu se spune niciunde, du-te și găsește demonia aia, strigă-i pe nume și urmărește-i, trimite-i în adânc și toate cele. Nu se pomenește așa ceva. Ceea ce se spune este că atunci când ei vin la tine, trebuie doar să te împotrivești. Și apropo, cuvântul împotriviți-vă este aici același cuvânt folosit în Iacov 4:7, unde se spune împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Exact același cuvânt este folosit în 1 Petru 5:8-9, unde se spune că diavolul dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Iar în versetul 9 se spune împotriviți-vă lui tari în credință. Este același cuvânt. Suntem chemați să ne împotrivim și să rezistăm. Ascultați, Satan va fi acolo și va ataca în mod constant dacă trăiți pentru Dumnezeu. Nu trebuie să-l căutați, doar să vă împotriviți lui cu armura pe voi. Domnul să ne ajute! Știți, mă uit la voi toți, oameni dragi, și ne rugăm pentru voi și vă iubim. Atât de mulți dintre voi știți atât de multe și cunoașteți atât de mult din adevărul lui Dumnezeu și sunt atât de multe resurse aici. Și totuși știți, dacă trăiți neînțelept, fără a avea armura pe voi, dacă nu trăiți genul de viață pe care Dumnezeu vrea să o trăiți și nu sunteți echipați în mijlocul bătăliei și pregătiți să fiți ceea ce Dumnezeu vrea să fiți, însușindu-vă resursele, într-o zi ați putea cădea. Iar atunci când caz, este atât de trist, pentru că este o prăbușire atât de teribilă, iar lumea calcă peste tine și te privește cum zaci acolo și se bucură de eșecurile tale. Și ajungi să-ți pierzi răsplata, știi? În 2 Ioan, versetul 8 spune, păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Știți că puteți acumula o răsplată pe care s-o primiți în ceruri pentru a o pune la picioarele lui Iisus Hristos sau să pierdeți toată răsplata prin cădere? Mă uit la viața mea și văd toate lucrurile pe care Dumnezeu mi le-a dat. O moștenire evlavioasă. Toți acei predicatori din trecutul meu sunt a cincea generație de predicatori și văd toată moștenirea evlavioasă. Așa că pot vedea toată educația pe care Dumnezeu mi-a dat-o și slujirea de aici și modul în care El mi-a binecuvântat viața și a îmbogățit-o cu prieteni și oameni care îmi sunt alături în rugăciune și pot vedea felul în care ne-a dat roade dincolo de tot ceea ce ne-am imaginat vreodată. Într-adevăr, văd toate acestea. Și totuși știu în adâncul inimii mele că toate acestea sunt harul lui Dumnezeu, iar dacă m-aș împiedica și aș cădea, aș pierde toate aceste lucruri și aș pierde biruința în această viață. O, aș fi mântuit, pentru că nimeni nu mă poate smulge din mâna Tatălui, dar aș pierde binecuvântarea, rodirea și răsplata, așa că trebuie să rămân în picioare. Asta este ceea ce spune Pavel. Acum, prea iubiților, ascultați. Dacă vreți să stați în picioare, trebuie să aveți armura pe voi. Acesta este întregul scop a ceea ce vreau să înțelegeți. Trebuie să aveți armura pe voi. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine la această armură. Voi citi doar de la versetul 13 până la 17, ca să o aveți în minte. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, sau veridicitatea, îmbrăcați cu platușa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Ce lucru extraordinar! Vom afla în săptămânile următoare ce înseamnă fiecare dintre aceste lucruri. Dar ascultați-mă acum și vreau să înțelegeți asta. Nu este ușor și cred că cu cât ne vom identifica mai mult cu Hristos în această lume, cu atât mai încinsă va fi lupta și cu atât mai mult ne va plăcea, pentru că Dumnezeu va fi glorificat mai mult. Cred că trebuie să fim pregătiți. Dar vreau să mai adaug un lucru. Domnul are puterea, versetul 10. În versetul 11, noi trebuie să ne punem armura, pentru că versetul 12 spune că dușmanul este extrem de puternic. Versetele de la 13 la 17 definesc armura, dar chiar și atunci când o punem, acum urmăriți asta, chiar și atunci când suntem gata și armura este pusă, el spune în versetul 18 următorul lucru: rugați-vă în toată vremea. De ce? Deoarece chiar și atunci când suntem echipați, depindem de Dumnezeu, vedeți? Și astfel, prea iubiților, ne angajăm împreună să ne rugăm unii pentru alții. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și pentru cine ne rugăm? Pentru toți sfinții. Vă rugați unii pentru alții în această luptă? Oare chiar vă rugați? Știți, atunci când ne adunăm pentru o întâlnire de rugăciune, vorbim despre piciorul rupt al cuiva și despre tratamentul medical al cuiva, despre tot felul de lucruri și mă întreb dacă ne rugăm cu adevărat pentru lucrurile necesare. În loc să ne rugăm lui Dumnezeu să repare trupurile, ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu să dea putere Duhului și Sufletului. Așa ar trebui să fie viața noastră de rugăciune. Ar trebui să alegem oameni, în primul rând din propria familie. Vă rugați pentru copiii voștri ca ei să câștige bătălia? Tu ca soț, te rogi pentru soția ta ca ea să câștige bătălia, să aibă armura pe ea? Iar tu ca soție, te rogi pentru soțul tău? În loc să vă cicăliți unul pe celălalt, de ce nu vă rugați unul pentru celălalt? Adică, probabil că asta este soluția. Dacă am începe un lanț de rugăciune pentru fiecare dintre noi, ca să rămânem tari în puterea lui Dumnezeu, cred că Dumnezeu ne va auzi și ne va răspunde la rugăciune. Dacă suntem dispuși să ducem bătălia așa cum vrea Dumnezeu să o ducem și suntem dispuși să plătim prețul, cred că Dumnezeu ne va da o biruință care ne va oferi în mod absolut o încântare pe care nu am cunoscut-o niciodată. Cele mai mari bucurii vin cu ocazia celor mai mari victorii. Ei bine, în această dimineață mi-am cam vărsat inima înaintea voastră. Problema este că am temeri și e normal. Vin duminică seara să predic și văd locuri goale. Și totuși duminică dimineața nu văd niciunul, așa că mă întreb, cât de dedicați sunt oare acești oameni? Îmi dau seama că unii dintre voi locuiesc departe. Nu puteți veni, știu, aveți probleme, dar cred în adâncul sufletului meu că sunt atât de mulți oameni care nu înțeleg că suntem într-un război. Că suntem într-o bătălie și nu există decât o singură șansă. Este doar un singur meci. Când se trage ultimul foc de armă, totul se termină. Iar ceea ce ai făcut este consemnat în dosar. așa că îi cer lui Dumnezeu să ne dea puterea Lui de a fi biruitori. Haideți să ne rugăm. Tată, păzește-ne de lipsa de înțelepciune a firii, de provocarea și înșelăciunea lui Satan, de subtilitatea oștirilor sale demonice, de direcția pe care ne-o trasează lumea. Doamne, ajută-ne să ieșim la luptă și să fim diferiți. Ajută-ne să avem armura pe noi. Ajută-ne să trăim cu îndrăzneală, conform principiilor tale. Fă din noi o armată mare, Doamne, o armată mare. Ridică-ne să luptăm. Fie ca vechiul imn ostașii lui Hristos, adunați-vă, să nu fie doar un imn vechi, ci să fie un ordin de marș chiar acum. Ostașii lui Hristos, adunați-vă, fiind gata de a înfrunta dușmanul. Ne aducem aminte de cuvintele autorului imnului care a spus: nu vă eschivați creștini. Veți ceda? Veți părăsi tărâmul dureros? Veți fugi în ceasul primejdiei? Nu știți puterea capitanului vostru? Doamne, ajută-ne să ne dedicăm ție pe noi înșine, să trăim pentru tine cu orice preț. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contra cost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.